markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, haddii aynu ka hormarno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in heshiiskii dekedda berbera ee ay wada gaareen shirkadda DP World ee imaaraadka carabta laga leeyahay somalilan iyo etoobiya uu yahay mid sharciga aan waafaqsanayn. waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya aan heshiiskaasi waxba ka ogeyn, islamar ahaantaasina aan lagala tashan. DP World iyo somalilan oo hadlayna waxay sheegeen in aanay dowladda soomaaliya shaqo kulahayn heshiiskaasi, islamar ahaantaasina aysan ka hadli karin. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya Raila Odinga, oo hore isu caleemo saaray inuu yahay madaxweynaha dadka kenya, ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta. labada mas-uul oo ku kulmay aqalka looga taliyo dalkaasi kenya ayaa waxa ay ku baaqeen dib u heshiisiin dhaba, islamar ahaantaasina wixii khilaafaad oo dhexdooda ay dhammayn doonaan. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku maraya qaaradda afrika. sidoo kale waxaa qaaradda afrika booqasho isna ku maraya wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka Sergey Lavrov. labada dhinac ee ruushka iyo maraykanka oo loolan siyaasadeed uu ka dhexeeyo ayaa loo arkayaa safarkani afrika ay ku kala bixinayaan oo isku waqti kusoo beegmay mid ay ku doonayaan inay ku kala jiitaan saaxiibada afrika, islamar ahaantaasina siyaasadahooda ay halkaa ku ballaariyaan. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan sidoo kale qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sidaad horudhaca barnaamijkaas ku maqasheen, shirkadda DP World ee imaaraadka carabta fadhigeedu yahay somalilan iyo etoobiya ayaa heshiis ku saabsan hawsha dekedda berbera ku kala soo xiday waddanka imaaraadka carabta toddobaadkeenu kasoo gudubnay, taasoo ra-iisul wasaaraha soomaaliyana uu ku tilmaamay inay ahayd mid sharci darraa, islamar ahaantaasina heshiiskaasiana waxba ka jirin. madaxweynaha somalilan oo hadlayna wuxuu sheegay in hadalkaasi ay u qaadan doonaan iclaamin dagaal ayna iyagu diyaar u yihiin, sida uu yidhi. dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa arrimahan sharciyadda loo maray iyo sida ay saameyn ugu yeelan karayso nabadgelyada guud ahaanba gobolka. waxaa arrimahaasi la faaqidaya maxamed xaadir nuure maxamuud, oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka, islamar ahaantaasina ku dhaqan magaalada muqdisho. maxamed, bal waxaa sharxaad inaga siisa, heshiiskani muxuu salka ku hayaa, muxuuse saameyn ahaan u yeelan karaa?
runta waxay tahay saameyn badan buu yeelanayaa, maxaa yeelay soomaaliya saa ogtahay dowlad dhexe ayaa ka jirta oo adduunyada aqoonsan tahay. heshiiska noocaana hadda dowladda ganacsigan shirkadan imaaraadka laga leeyahay ay gashana waxaad u maleysaa in xoogaha ay aada u dhaawaceysa yani madax banaanidii iyo jiritaankii qaranka soomaaliya, maxaa yeelay bacdamaa dowlad dhexe ee waddan ka jirto sida sharciyada caalamiga u dhigayana ay ahayd in yani wixii dalka laga sameynayo ay xaq awood u yeelanaysa dowladda dhexe inay maamusho. mar haddii halkaas loo xoojisito waxay la tahay in arrin kale oo wedi kale inay soomaaliya u yeelayso, waana waa arrin kale oo khatar badan ku noqonaysa qaranka iyo maxaan ku dhahdaa iyo jirtaankiisa intaba.
waa tahay heshiiska hadda waa la saxiixay, dhaqangelintiisa ayaa la sugayaa oo la filayo inuu bilowdo. maxaa faa'iidooyin ah ay somalilan ka heli kartaa, etoobiya ay ka heli kartaa, DP World se maxaa faa'iido ah ugu jira dhammaan dhinacyadan marka la fiiro?
faa'iidooyinka dabcan shirkad yani oo faa'iido doona markay contract noocaasi gasho dabcan faa'iido waa ugu jirtaayo, waxaan faa'iido ku jira maysa dhicin, maamulkana asaga noocaasna faa'iido waa ugu jiraysaa, laakiin wax laga hadlaya maaha faa'iido iyo faa'iido darre. wuxuu wax sharci ah oo yani sharciyadeeda ay sax tahay miya, haddaysan taasi ay sax tahay waa la odhan karaa faa'iidaa ku jirta.
waya, aada baad umahadsan tahay maxamed.
adiga ma
taas waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud, oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka. waa tahay dhegeystayaal, aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhinaca kale waxaa jirtay in xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Rex Tillerson uu booqasho ku marayo toddobaadkan qaaradda afrika. waxaa sidaasi si lamid ah isna booqasho ku maraya qaaradda afrika wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov. maraykanka iyo ruushka loolan siyaasadeed ayaa ka dhexeeya hadda socdaalkooda afrika. labadan wasiir arrimaha dibadeed muxuu salka ku hayaa? arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya aadan makina oo ka faallooda arrimaha afrika, islamar ahaantaasina ka mid ah tifatiriyaasha degalka wararka ee wardheer news.com, isagoo ku sugan waddanka kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. aadan, socdaalka labadan mas-uul muxuu salka ku hayaa?
wuxuu salka ku hayaa la dagaalanka wadanka la yidhaahdo shiinaha uu isku ballaarinayo qaaradda afrika oo dhan, oo la hadlay jiraan qaarada Afrika madaxdeeda wuxuu yiri asu halaynina lacagta ay idinku jabuhaan waddanka Shiinaha. Shiinaha waxyaabo badan buu ka qabtay waddankan ama dowlado badan oo qaarada Afrika. Matalan, Victoria, African Union headquarters, oo uu tagay oo caadisay Shiinaha. Xagga kale, Djibouti ayuu haddana marayaa. Oo Shiinaha uga dhigay uu fulayay military. Waxaa kaloo jira dowlado oo xagga galbeedka Afrika uu maray mar doona. Ujeedada ugu weynna waxaa weeye sidii loogu hortagi lahaa isballaarinta Shiinaha inta labadan dowladood ee Maraykanka iyo Ruushka ay meelo kale eegayeen.
Ugu dambeyn adi oo soo koobaya aadan waan ognahay in xifaaltanu ka dhexeeyo wadamada Ruushka, Maraykanka iyo Shiinaha. Maraykanka gaar ahaan dowladda cusub ee hadda dhalatay ee Trump madaxweynaha ka yahay hadda kahor hadal qadaf ah ayuu Afrika ka sheegay. Booqashadan Tillerson waxaa loo arkayaa fursad xiriirka Afrika iyo Maraykanka mar kale isugu soo laaban karaan maadaama dalalka Afrikaanka ahi ay ka caroodeen hadalkii uu Haiti iyo qaaradda Afrika dalalkooda wax uga sheegay Trump. Bal fursadaasi ma kuu muuqataa hadda?
Wadamadii Afrikaanka ahaa waxaa ka jira shaqo la'aan, horumar la'aan, siyaasad xumo. Qofkii shilin ama dollar ugu kordhiyo in beymaha aragtay ku macadiyaan ereygii uu ku hadlay Donald Trumpna waxba kama tarayso, waxbana kama goynayso. 533 million oo dollarka Maraykanka ayuu ugu dhigay Itoobiya, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Nigeria.
Aad baad mahadsantahay aadan.
Asalaamu calaykum.
Waalaykum salaam. Kaas waxa uu ahaa aadan Makiima wax ka qora arrimaha Afrika kana mid ah tifatariyaasha degalka wararka ee World Air News. Isagoo ku sugan dalka Kenya ayuu khadka telefoonka igu warramayay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.